Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se kuda vodi politika pomirenja sa partijama Miloševićevog režima, a koju promoviše predsjednik Srbije Boris Tadić. Sagovornici su bili istoričar Nikola Samardžić i sociolog Jovo Bakić. Bilo je reči o tome da li bi nakon pomirenja sa Socijalističkom partijom Srbije moglo da usledi i pomirenje sa Srpskom naprednom strankom Tomislava Nikolića, da li politika pomirenja amnestira funkcionere Miloševićevog režima, zašto nijedan funkcioner Srbije nije objasnio građanima zbog čega je Karadžić izručen Haškom tribunalu, da li predsjednik Tadić odustaje od proevropske politike i okreće se Rusiji, kao i o tome zašto Srbija zaoštrava odnose sa susedima. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta politika pomirenja koju promoviše predsjednik Tadić donosi Srbiji. Naši sagovornici su istoričar Nikola Samardžić i sociolog Jovo Bakić. Kada je predsjednik Tadić najavio da će potpisati deklaraciju o pomirenju sa socijalistima, činilo se da je to taktički potez da bi se učvrstila vladajuća koalicija. Međutim, kako vreme odmiče, sve se više stiče utisak da je pomirenje sa snagama koje su bile oslonac Miloševićevog režima u stvari jedna dugoročna strategija. Verujete li da bi nakon pomirenja sa socijalistima moglo da sledi pomirenje sa Srpskom naprednom strankom Tomislava Nikolića? Gospodine Samardžiću?
Pa mislim da to obe strane već najavljuju, da zapravo Boris Tadić reformsku krilu u svojoj stranci i stranci Mlađana Dinkića G17 zapravo preti tim novim radikalima koji se bez ikakvog osnova zovu naprednjacima. Naprednjaci su nekad bili zapravo konzervativni liberali. Nikolić je zapravo jedan konzervativni šovinista i ultralevičar, ako posmatramo politički spektar u nekom savremenom postmodernom smislu. Tako da zapravo su Tadić i Nikolić samo lideri te jedne opšte političke papazjanije koja pokušava da uspori reforme u Srbiji, da Srbiju izoluje u smislu njene regionalne i evropske politike, a to je otprilike jedno to isto. Mislim na dobre odnose pre svega sa bivšim jugoslovenskim republikama, što bi bio osnovni simptom stvarne rešenosti Srbije da krene evropskim putem. To koketiranje sa Nikolićem nikako ne može doprineti tim dobrim odnosima u regionu, zahvaljujući njegovoj reputaciji, ne samo iz ratne godine, nego i činjenici da je učestvovao u mahnitanju Miloševićevog režima krajem 90. godina, kad se iživljavao nad medijima i univerzitetom, i u svakom smislu on nije uspeo da do danas taj svoj imidž suviše popravi. Tako da koketiranje sa Nikolićem zapravo spada u kontekst prosovjetske politike koju zastupaju Tadić i njegov ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, koji je također proizašao iz tog socijalističko-komunističkog kleptokratskog establishmenta.
Gospodine Bakiću, možete li zamisliti koaliciju između Demokratske stranke Borisa Tadića i Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića?
To se vrlo lako da zamisliti. Za razliku od profesora Samardžića, verujem da Srpska napredna stranka ima potencijal da se promeni. I u principu nije loša stvar kada se nekada naopaki ljudi i naopake stranke popravljaju. Kao što je Socijalistička partija Srbije bila jedna štetočinska stranka i njen režim bio jedan izrazito loš režim kako za Srbiju, tako i za druge oko Srbije, isto vredi i za Srpsku radikalnu stranku, pa čak i više, jer je Srpska radikalna stranka jedna krajnje desna stranka koja je održavala veze dok je Vojislav Šešelj bio u Beogradu i sa Nacionalnim strojem i sličnim organizacijama. I treba uočiti da su i Nikolić i Vučić pokušavali malo da distanciraju Srpsku radikalnu stranku od takvih grupa. Čini se da je Dara prevršila meru pre izvesnog vremena i da su se ti malo ugledniji, viđeniji, usuđujem se reći i normalni radikali, odlučili da oforme jednu srpsku naprednu stranku. Njima je izrazito loša, sterilna i također štetočinska politika Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije otvorila prostor na desnici i oni su sada u prilici, vidjet ćemo da li će je iskoristiti naravno, da taj prostor popune. Oni zaista mogu postati prva prava konzervativna stranka u postmiloševićevskoj Srbiji, zato što je Demokratska stranka Srbije tu priliku propustila. Njihova jasna programska orijentacija prema Evropskoj uniji može samo radovati.
Gospodine Samardžiću?
To me optimizam raduje, uvek je to dobro čuti, međutim ne znam koliko je on danas realan, ne zbog namera Tomislava Nikolića i njegove stranke da se reformiše i da poprave taj imidž. Treba bi čuti šta misle o njima u regionu, mislim da je to veoma važno posmatrati Srbiju iz polja, ne samo iznutra, a s druge strane mislim da je ta izolacionistička politika koju su poveli Tadić i Jeremić zapravo se posuđaši sa svim bivšim jugoslovenskim susedima i zaključivanjem tih kriminalnih dogovora sa ruskom državom koja je antievropska i antiliberalna, nedemokratska, da zapravo stvaraju jednu situaciju izolaciju koju se bojim da će ponovo podivljati te snage koje su se jedno nekako pristojile nakon izbornih rezultata od 11. maja koji su obećavali da će Srbija zauzeti jedan nov proevropski kurs. 6 mjeseci nakon tih izbora postalo očigledno da je taj konzervativni deo vladajuće koalicije zapravo obmanuo birače, da birači u Srbiji nisu dobili ni Kosovo, niti Evropsku uniju, da od toga nema ništa, da je ruska država dobila otvorena vrata da preuzima srpske firme, a znate kako, za ekonomijom ide i politika, a za politikom idu i stanje ljudskih prava, standard i tako dalje. Ja ne bih volio da Srbija krene u tom pravcu u kojem danas taj svakodnevni život u Rusiji ukazuje na totalni nedostatak bilo kakve perspektive, na užasna kršenja ljudskih prava, na najnižu moguću vrednost ljudskog života i dostojanstva. To nije Srbija koje bismo se mogli radovati i to nije situacija u kojoj će naprednjaci, čak i da žele, imati suviše prostora da se dodatno uglade i da oni preuzmu zajedno sa demokratama tu evropsku agendu, kad su već same demokrate ili taj dominantni deo po Tadićima te agende očigledno, sasvim očigledno odustali.
Gospodine Bakiću, slažete li se vi sa ovom konstatacijom da je na neki način Srbija krenula u ruskom pravcu?
Pa ne verujem da je krenula u ruskom pravcu. Tu postoji jedna težnja da se imaju dobri odnosi sa Rusijom, ali je, čini mi se, evropski put Srbije potpuno nesporan. Tako da u tom smislu treba gledati na ovaj sporazum sa stanovišta ekonomije. Tu ima problematičnih mesta, recimo ova kamata od 20%, ukoliko je to zaista 20% godišnje, to je nenormalna stvar i to je problematično mesto i onda treba prosto kritikovati.
Izvinite, samo zbog slušalaca, koja kamata, na koju kamatu mislite?
To je kamata koja se plaća, NIS je dakle zadužen. NIS je zadužen od strane ruskog partnera. Tako da u tom smislu, ako to zaista bude tako, to je onda problematično i onda je to prosto reč o lošem poslu. Ali ja ne bih iz toga izvlačio političke zaključke, mada naravno ekonomija i politika, kao što je profesor primetio, jesu vrlo povezane, ali to ne mora biti po sebi nešto što će Srbiju vući u potpunu političku zavisnost od Rusije, da će Srbija morati da sluša Rusiju, što bi svakako bilo loše. U konkretnom slučaju zavisit će i od gasovoda, da li će taj gasovod zaista doći ili neće. Dakle, ako Rusi kao država ispune to obećanje, dobro će biti. Ako neće, mi ćemo moći predsjednika Tadića da optužimo da je on zaista išao grlom u jagode i da je državu Srbiju izložio jednom štetnom ekonomskom ugovoru. Dakle, to je prosto tako. Političar preuzima na sebe odgovornost, Boris Tadić je na sebe preuzeo ogromnu odgovornost i mi ćemo vidjeti kako će se to u budućnosti odvijati. E sad, što se tiče samog sporazuma energetskog sa Rusima, on po sebi, bez ovih detalja koji mogu biti štetni, nije loš. Svedoci smo da Evropska unija ulazi kao i zajednica i njeni najmoćni članovi, kao što je Nemačka, u aranžmane sa Ruskom federacijom. Prema tome, zašto da ne i Srbija? To je legitimna stvar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kuda vodi politika pomirenja sa partijama Miloševićevog režima, koju promoviše predsjednik Srbije Boris Tadić. Sagovornici su istoričar Nikola Samardžić i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Evo, ako se slažete, da se vratimo konsekvencama politike pomirenja. Da li mislite da na izvestan način ova politika pomirenja amnestira krivce? Jer sad faktički umjesto lustracije koju je odbacio Koštunica, sad smo dobili politiku pomirenja. Gospodine Samardžiću, mislite li vi da pomirenje faktički onemogućava bilo kakvu lustraciju u budućnosti?
Zakon o lustraciji je donet već davno, ima nekoliko godina i nikad se nije primenio. Što će reći da u Srbiji ne postoji vladavina prava. Mi nemamo jasno političko liderstvo koje bi se odnosilo prema toj našoj bliskoj prošlosti taj način da zahteva odgovornost i da naravno otvara prostor pomirenju. Prilikom hapšenja Radovana Karadžića nijedan od političkih lidera u Srbiji se nije usudio da objasni ovde građanstvu taj te čovek radio, zašto bi on trebalo da odgovara, da je bombardovao jedan grad, valjda 1000 ili 1300 dana, ja sam sad zaboravio tačno koliko je trajala opsada Sarajeva, i da je počinio monstruozne zločine i da kolektivno osjećanja koja opravdavaju njegovo ponašanje zapravo ukazuju na kolektivnu krivicu, a iza tih kolektivnih osjećanja danas stoje na hiljade mladih ljudi u Srbiji koji su rođeni malo pre ili malo posle tih strahovitih događaja koje je Radovan Karadžić kreirao. Boris Tadić se sakrio od javnosti nekoliko dana, na isti način kako se sakrio od javnosti dok je Koštunica 21. februara ove godine nakon proglašenja nezavisnosti Kosova po svemu sudeći rukovodio demoliranjem Beograda i napadom na Hrvatsku i Američku ambasadu. Ako nije rukovodio, svakako nije ništa učinio da se to spreči i ta sprega između huligana i političkog, crkvenog i intelektualnog vrha je bila veoma očigledna. Dakle, kad god se nešto trese i pomera, kad god dođe do tih tektonskih poremećaja, naši lideri nekud nestanu ili pobegnu kod rumunskog predsednika ili su negde daleko na moru ili se zatvore po nekoliko dana u kancelariju i ćute.
Karadžić je tako isporučen kao da je u stvari to bilo zadovoljavanje apetita međunarodne zajednice. Faktički, što kaže gospodin Samardžić, niko se nije oglasio, svi su se sakrili i u stvari ljudima nije jasno, toj široj javnosti nije jasno zašto je on u stvari poslat u Hag. Slažete li s tim, gospodin Bakić?
Ne sasvim, ipak je Radovan Karadžić izručen. Ipak je izručen i kad vidite koliko ljudi protestuje zbog toga što je on izručen, to je otprilike nekih 40 do 50 besprizornika koji svakog dana šetaju, zaustavljaju saobraćaj, imaju više policajaca u pratnji nego što je njih. Naravno, problem je što uopšte njih policija tu nešto štiti pa im obezbeđuje tu trasu pa zaustavlja saobraćaj. Dakle, Radovan Karadžić je izručen, trebalo je da bude izručen, trebalo je političari da kažu nešto kao što nisu rekli, dakle i to je potpuno tačno, ali još uvek ovde postoji jedan strah od nacionalističke reakcije javnosti. Otprilike kao da političari podcenjuju javnost kojoj se obraćaju. Čini mi se da je to glavni problem.
A mislite li da široka javnost, najšira javnost, zna zašto je Karadžić izručen? Zbog Srebrenice, zbog Sarajeva, zbog svih zločina?
Znate kako, Haški tribunal, njegova suđenja se prenose. Miloševićevo suđenje je prenošeno. Može čovjek da tvrdi da ne zna zašto je za nekoga podignuta optužnica. Ali to će onda biti samo zavaravanje. Deluje mi potpuno neverovatno da običan čovjek u Srbiji ne zna zašto je Karadžić optužen. I sad znate, ima onih koji će reći nije trebalo da bude optužen, on je srpski junak i naravno takvih ima, možete biti sigurni da je manje više svaki glasar Srpske radikalne stranke otprilike negde na taj način razmišlja, ali imate i ove druge glasače koji su manje nacionalistički orijentisani i koji ipak znaju da to što je recimo Sarajevo bilo pod opsadom i gađano, da je to zločin, koji također znaju da je u Srebrenici izvršen genocid. Ima jedna agencija Strategic Marketing koja radi istraživanja o Srebrenici i procenat ljudi koji misle da je Srebrenica genocid u Srbiji raste. To je doduše prilično slabašan rast, ali ipak postoji. I vremenom će još više rasti. Jednostavno, istina se ne da sakriti.
Gospodine Samardžiću, vi ste pomenuli ovu situaciju u regionu. Kako tumačite činjenicu da politika pomirenja unutar Srbije nije praćena isto takvom politikom u regionu, nego se dešava suprotno, Srbija zaoštrava svoje odnose sa susedima? Kako vi to tumačite? Šta je tome razlog, gospodine Samardžiću?
Mislim da su u savremenu srpsku politiku da su ostala usađena dva razorna istorijska mita, jedan ruski, drugi kosovski, da je kosovsko pitanje zapravo izgovor da Srbija ponovo zaoštri odnose sa susedima, da zaustavi proces tranzicije kako bi se nastavila pljačka državnih i javnih preduzeća, kako mladi ljudi ne bi putovali i ne bi se upoznavali sa svojim vršnjacima ni u regionu, niti u Evropi, kako ne bi bili u stanju da poznaju kakvi su to izazovi, kakve su to prednosti, kakve su i tegobe evropskog ili američkog načina života. Samo bih posjetio slušalce da i dalje u Evropsku uniju Sjedinjene Američke Države nadiru stotine hiljade ljudi godišnje, da niko ne beži u Kinu, Brazil ili Indiju, Rusiju, da ima jedna privlačna snaga tog sveta i da se zvanično Srbija opire toj privlačnoj snazi. Drugo, taj put do Brisela za Zagreb vodi preko Beograda, za Beograd vodi preko Zagreba, za Prištinu ide preko Beograda. I to je užasan izazov za konzervativne, korumpirane i kriminalizirane elite i u Zagrebu, i u Beogradu, i u Prištini. To je taj izazov s kojim oni nisu u stanju i ne žele da se suoče. Nezamisliva je evropska integracija Srbije van njene institucionalne, političke, ekonomske, kulturne integracije sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Isto to važi i za Kosovo, isto to važi za Makedoniju. Vladajućem establishmentu i opoziciji u Srbiji taj proces nikako ne odgovara. Ovde se izolacija namerno produžava. Obstrukcija u srpskom parlamentu koja je dovela do zaustavljanja evropskog zakonodavstva je zapravo izgovor Tadiću da zaustavi reforme. On raspolaže većinom u Ustavnom sudu koji može zabraniti rad Srpskoj radikalnoj stranci, tako da se ta stranka na osnovu važećeg Ustava i krivičnog zakonika može izbaciti iz parlamenta, pošto su oni nesistemska stranka, jer se pozivaju na rasističke, nacionalističke, šovinističke, krvne, genetske vrednosti. To, međutim, predsedniku i njegovom establishmentu govora, ta blokada sisteme je za njega samo izgovor. U Srbiji postoji ta užasna konzervativna sklonost ka Sovjetskom savezu, Rusiji, rusizaciji, gulagu, Sibiru i tako dalje. To je jedan ozbiljan poremećaj, genetski poremećaj tradicionalne srpske politike. Taj poremećaj nije uspeo da se prevaziđe u dve Jugoslavije. Kralj Aleksandar je bio poslednji od evropskih državnika koji je pomišljao da obnovi diplomatske veze sa Sovjetskim savezom. Mi danas nemamo tako jasno liderstvo koje ukazuje na određenu politiku koja uništava osnovne ljudske vrednosti kao što su bile politika Lenina i Staljina. Mi danas nemamo tu vrstu svesti, ne samo u Srbiji, nego i u Evropskoj uniji.
Da li vi mislite da je ovo zaoštravanje odnosa sa susedima u funkciji unutrašnje politike?
Apsolutno. Veoma je karakterističan primer pljačke nad imovinom INE koju je Srbija izvršila tokom 90. godina preuzimajući tu imovinu. I ta imovina je jednim takođe veoma netransparentnim ugovorom za koji se ispostavilo da je ekonomski štetan, a to mislim da potpada pod određene odredbe krivičnog zakonika zaključenja štetnih ugovora, ta je kompanija kao Beopetrol prodata ruskom Lukoilu. Svedoci smo da su to najgore pumpe u Srbiji. Sad smo imali ovu predaju većinskog paketa NIS-a u ruskoj državi. Zapravo, Srbija beži iz regiona kako bi se na taj način izolovala i namjerno izaziva incidente koji dovode do zaoštravanja odnosa. I za to su vezani veoma konkretni interesi. Nadam se da ćemo saznati nakon ovog potpisivanja štetnog ugovora s ruskom državom i koje su konkretne cifre u pitanju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kuda vodi politika pomirenja sa partijama Miloševićevog režima koju promoviše predsjednik Srbije Boris Tadić. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i istoričar Nikola Samardžić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, kako vi tumačite ovo zaoštravanje odnosa sa susedima?
Ja mislim da tu Srbija nije najodgovornija, sasvim iskren da budem. Hrvatsku nije Srbija terala da Hrvatska podnese tužbu za genocid. Pri čemu i hrvatski stručnjaci za pravo su prethodno govorili da nema nikakvih izgleda da se ta tužba dobije na sudu. Ako nema, čemu? Prosto radi se o jednom kvarenju odnosa, a nažalost onda je sa ove strane, i to uvek po pravilu dođe, odgovoreno jednom retorikom koja nije preporučljiva. S druge strane, priznavanje Kosova u trenutku kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela odluku da se Međunarodni sud pozabavi time od strane Makedonije i Crne Gore, očigledno na američki nagovor, jednostavno jeste prst u oko Beogradu. I sad može čovjek biti zato da Kosovo bude u zemlji ili ne. To je suštinski nevažna stvar. Ono što jeste važno jeste da velike sile, vrlo često štiteći svoje interese, čine velike probleme u regionu. I Sjedinjene Američke Države su u konkretnom slučaju napravile ogroman problem Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Te zemlje bi nekako izglađivale svoje odnose i čak ti odnosi, posebno Srbije i Makedonije, uopšte nisu loši. Ali taj nagovor koji je za mene u najmanju ruku vrlo nesimpatičan je te dve male države koje zavise od volje velikih nateralo da kvare odnose sa Srbijom. I to nije dobro nikako. Srbija bi trebalo naravno da ima svest o sopstvenoj odgovornosti za dobrosusedske odnose na području bivše Jugoslavije i trebalo bi da čini sve što je u njenoj moći da ti odnosi budu što bolji. Ali ponekad, ako ne želite da sasvim izgubite nacionalno dostojanstvo, vi morate reagovati malo oštrije.
Gospodine Samardžiću?
Mislim da se nacionalno dostojanstvo stiče liderstvom, stiče superiornošću u donošenju dobrih odluka. Ja ne sporim da je potrebno da društvo u Srbiji osjeća tako nešto, mada ja lično ne moram da to osjećanje delim. Međutim, mislim da smo krenuli u potpuno pogrešnom pravcu. Jedan od tih iskrivljenih vektora naše politike je ta naravno kosovska politika. Kad krenete od pogrešne premise da želite da vratite suverenitet na teritorijom u kojoj vas ne želi 90% stanovništva i da možete imati suverenitet na teritorijom, a da to stanovništvo ne bude predstavljeno u vladi, predstavništvu, sudovima ili u parlamentu na osnovu njihove slobodno izražene volje, onda te pogrešne premise nastaje pogrešna politika. Drugo što je činjenica jeste da je Makedonija multinacionalna država, da je Ohridski sporazum ponudio jedan okvir nacionalnog pomirenja u Makedoniji koji sa određenim problemima ipak funkcioniše kao jedan odličan primjer. Srbija zapravo gurnula prstu tu jednu poluzatvorenu ranu što se Makedonije tiče, a o odnosima sa Crnogorom da ne govorim, svakako da je te odluke Crnogora donosio na osnovu sopstvenih interesa. Mislim da Beograd na sebi ima jednu ogromnu hipoteku koja nalaže veću fleksibilnost u spoljnoj politici, koja nalaže da predsjednik Tadić zameni ministra spoljnih poslova jednom pristojnijom osobom koja neće vređati ne samo naše zapadne partnere, nego i svakoga u zemlji koji takođe ima neko, možda ne nacionalno, ali ljudsko dostojanstvo i sebe osjeća normalnom, razumnom, kako bih rekao, pristojnom, racionalnom osobom. I to je stvar nacionalnog dostojanstva koja će vas i na koji način predstavljati u inostranstvu.
Gospodine Bakiću.
Uglavnom bih se i mogao sa dobrim delom ovoga složiti. Dakle, sigurno jedna veća trpeljivost i pomirljivost bi bili poželjni sa strane Beograda. Također nisam baš najsrećni retorikom koja se upotrebljava od strane ministra spoljnih poslova, premda je imao i nekih dobrih poteza, ali nekada je ta retorika doista nesimpatična i meni. Ali vidjet ćemo, trenutno je jedan težak period u odnosima Republika bivše Jugoslavije, odnosno sadašnjih država nezavisnih, i vidjet ćemo kako će se sve to izglađivati. Nadam se da će odnosi biti bolji, da će se trud ulagati prvenstveno sa naše strane, a da će onda to naići i na dobar odjek drugih. S druge strane, treba reći da i Evropska unija pokazuje u posljednje vrijeme manje dobre volje prema onome što se sada naziva Zapadni Balkan. I prema Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Hrvatskoj, ako hoćete, trebalo bi pokazati malo više dobre volje. Ovako Slovenija blokira Hrvatsku, Slovenija to čini kao članica Evropske unije, Holandija blokira Srbiju, to čini kao članica Evropske unije, Grčka blokira Makedoniju, tako je, kao članica Evropske unije, a druge članice Evropske unije se prave neveštima. I to je jedan problem, čini mi se da bi i iz Brisela trebalo da budu jači signali, jer njihovo ohrabrenje će i nas činiti normalnima. Čim od njih nema dovoljno pozitivnih signala, ovdje se vrlo lako pada u neka nacionalistička osjećanja, ksenofobična osjećanja. I znate, onda pošto niste dovoljno moćni da se ljutite na onoga ko je moćniji od vas, ljutite se na svoga komšiju. I tada stradaju odnosi koji bi morali da budu bolji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bakiću.
Molim.
Hvala gospodine Samardžiću.
Hvala vam gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Jovo Bakić i istoričar Nikola Samardžić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi hronika o zbivanjima u Haškom tribunalu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. U redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata podsjećamo na dvije zanimljive teme za koje smo i u protekloj godini odvojili značajan prostor u ovom programu. Istražujemo okolnosti pod kojima su tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, na teritoriju Srbije, postojali logori, odnosno prihvatni centri u kojima su boravili civili iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Podsjećamo također i na ljetošnje hapšenje Radovana Karadžića u Beogradu i na bizaran pokušaj komercijalizacije te akcije. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda službeno je kod srbijanskih vlasti pokrenuo inicijativu čiji je cilj otkriti činjenice o logorima koji su postojali u toj zemlji i u koje su nakon pada zaštićenog područja u Žepi u ljeto 1995. godine bili zatvoreni otamo izbjegli Bošnjaci. No pitanje postojanja logora ili prihvatnih centara, kako ih se u Srbiji službeno naziva, znatno je šire, a njihovo je osnivanje dokumentirano još 1991. godine u vrijeme napada bivše Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija na Hrvatsku. Logori u Srbiji kroz priče naših novinara Zorana Glavonjića u Beogradu, Žane Kovačević u Sarajevu i Ankice Barbin Mladinović u Zagrebu.
Fond za humanitarno pravo traži od MUP-a Srbije da objavi da li posjeduje dokument ili drugi pravni akt o osnivanju prihvatnih centara, kako ih nazivaju predstavnici vlasti, ili logorima, kako navode u FHP-u, za Bošnjake prebegle iz Žepe u Šljivovici i Mitrovom polju, kao i spisak pripadnika MUP-a angažovanih na tim mestima. U odgovoru MUP je obavestio FHP da odbija zahtev za objavu spiska službenih lica odgovornih za upravljanje i nadzor sa obrazloženjem da bi otkrivanje identiteta pripadnika policije ugrozilo njihovu bezbednost, dok na zahtev za dostavljanje pravnog akta o osnivanju logora nije odgovoreno. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo rekla je za naš program da je cilj inicijative te organizacije da se otkrije šta se dešavalo u Šljivovici, u opštini Čajetina i u Mitrovom polju u opštini Aleksandrovac.
Državni organi Republike Srbije tvrde da se u tim, kako ih oni nazivaju, prihvatnim centrima, da su Bošnjaci bili tamo prihvaćeni, da su boravili u jako dobrim uslovima, da im je pružena sva potrebna medicinska i druga pomoć. Međutim, mi smo iz razgovora sa preko 70 Bošnjaka koji su bili tamo zatvoreni saznali da se tamo dešavala užasna tortura, da su oni bili izgladnjivani.
Prema do sada objavljenim podacima, nakon pada Žepe 31. jula 1995. najmanje 1000 Bošnjaka pokušalo je da pređe u Srbiju u bekstvu od Vojske Republike Srpske i u namjeri da nakon toga odu u treću zemlju. Nakon prelaska Drine hapsili su ih pripadnici Vojske Jugoslavije, od kojih su neki ispitivani u drugim mestima, a neki sprovedeni u Šljivovicu i Mitrovo polje. U Šljivovici su bili smešteni u dve ruinirane radničke barake, a u Mitrovom polju u napuštenom dečijem odmaralištu. Po navodima FHP-a, oba logora su bila ograđena, ukupno 800 zatvorenih Bošnjaka čuvali su policajci MUP-a Srbije, a kako kaže Sandra Orlović, logoraši su svakodnevno prebijani, često i metalnim šipkama, a trojica nisu preživela.
Iako im je Međunarodni komitet Crvenog krsta dopremao hranu u te logore, policija je tu hranu odmah po odlasku predstavnika predstavnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta odnosila iz logora u nepoznatom pravcu. Neki ljudi su izgubili živote u tim logorima i smatramo da je istina o tome što se tamo dešavalo veoma bitna kako za žrtve, tako i za društvo Srbije u celini.
Naša dopisnica Novka Ilić nedavno je u izbjegličkom kampu u Čajetinskom selu Šljivovica razgovarala sa jednim radnikom beogradske firme Planum, u čijim objektima su bili smešteni Bošnjaci, i jednim meštaninom o tome da li je bilo nasilnog ponašanja prema izbjeglima.
Pa nisam čuo uopšte za tu priču, po meni to ne pije vodu i rekao bi da je to prosto nemoguće. Jer su smešteni ovdje obezbeđeni, MUP je obezbeđivo, imali su hranu, imali su smještaj, čak je novo kupatilo napravljeno za njih da bi svi mogli vojničkog tipa, da bi svi mogli da se okupaju. Dobijali su cigarete prema ovim ljudima, s kojim god sam pričao u selu, svi su rekli da su živjeli bolje.
Ste vi razgovarali sa njim?
No, jesam, kako nisam razgovarali, ljudi bili od Višegrada, neki ljudi iz šumarstva, iz Ogace, i tako pričao sa ljudima. Nisu oni meni šta dali do znanja da ih je neko dirao.
Gvozden Gagić, nekadašnji predsjednik Komisije za nestale osobe i bivši pripadnik MUP-a Srbije, kazao je za naš program da su bili formirani centri za prihvat izbjeglih Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine i tvrdi da tamo nije bilo sistematskog maltretiranja, ali ne isključuje pojedinačne slučajeve.
Ja ne sumnjam da je bilo tih disciplinskih nepoštovanja pravila kućnog reda, ali nekog seričkog maltretiranja ili ono nekog seričkog iživljavanja i izostavljanja, po ostalom to bi se pojavilo i u tužbi Bosne i Hercegovine za genocid, jer je između ostalog i to bio predmet. Međutim, sve vreme oba centra su bila pod nadzorom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Izbjegli Bošnjaci su u centrima boravili od jula 95. do aprila 96. nakon čega su oslobođeni uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. U Fondu za humanitarno pravo smatraju da kroz pravosudni proces treba utvrditi šta se tamo stvarno događalo. Nakon početka rata u bivšoj Jugoslaviji u Srbiji su otvoreni prvi sabirni centri koji su bili svojevrsni logori za nekoliko hiljada državljana Hrvatske. Broj ovih objekata nije do kraja utvrđen, a najveći su se, kako govore podaci nevladinih organizacija, nalazili u Begajcima, Stajićevu, Sremskoj Mitrovici, Nišu i Požarevcu. Meštanin Begajaca Đorđe Kitaresku svojevremeno je za naš program pričao o logoru u tom selu koji je otvoren 91.
Pa non stop sam bio to, imao sam puno propust, nisam mogu sad uđe mi noću kad sam teo. Gdje sam gledao kad su išli na doručak, ovako su išli, glavno, sagnuti, sve sam vidio. Ovdje je bila kuhinja, ovdje je negdje bio hidrofor gdje je vukao vodu i ovdje su imali česmu. E, ovdje su išli kerovi, ovdje, i u štali su bili unutra reflektori. Ovdje je vojska čekala. Imali su fosne i onda su po trojica s automatima su bili. A ovdje je bio gnezdo sa puškom i traljesom.
Daniel Rehak iz Hrvatske bio zatočen 9 mjeseci u centrima u Srbiji, a jedno vrijeme proveo je u Stajićevu.
To vam je jedna poljoprivredna farma koja je bilo držala se stoka. Unutra. Oni su ogradili taj dio hangar po hangar, ograđeni su bodljikavom žicom. Mi smo bili u štali unutra. Dobio se jednu priličku kruha ujutro, malo čaja ili jednu priličku salame. Najveći dobio četvrtinu paštete. Ne možemo kažiti da je samo jednog maltretiran. Bilo je maltretiranje stalno, ali koje je to pravo u mene svako veće digne pa me razbije. Neki su pojedinci svakodnevno bili maltretirani, a bilo dosta maltretiranja i psihički i fizički, vođenje na streljanja, sto drugih stvari.
Kada su se oglašavale o ovom pitanju, vlasti u Beogradu navodile su da se radi o sabirnim centrima u kojima se postupalo po međunarodnom ratnom pravu. Milomir Šalić, beogradski advokat i bivši istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, govorio je za naš program da se radi o zarobljenima tokom Vukovarske operacije i da su tretirani kao zarobljenici, jer su prilikom hapšenja nosili oružje.
U periodu početka rata potpuno regularan pristup bio prema tome da su ti sabirni centri osnovani od strane tadašnjeg ministarstva odbrane, da su tim centrima smještena lica koja su zarobljena u oružanim sukobima, da su bili pod ingerencijom i mogućnosti pristupa svih međunarodnih humanitarnih organizacija i da se nije krilo, ali nije bilo potrebe po meni da se krije. Uglavnom sva ta lica su bila popisana, bile im je omogućen medicinski nadzor, nije nikakvog zlostavljanja, bilo maltretiranja.
Posle svega Daniel Rehak, jedan od bivših zatvorenika, zaključuje.
Nama je prvo prioritetno da se utvrdi istina, da niko od nas ne laže, da govorimo istine, smo mi bili tamo.
Kada konačno bude razrešena priča o dešavanjima u logorima, sabirnim ili prihvatnim centrima, bit će to kraj jedne od posljednjih tajni rata u bivšoj Jugoslaviji. Za program Pred licem pravde, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Selim Nuhanović kao 25-godišnji mladić 1995. godine nakon pada Žepe prešao je Drinu i sa grupom Bošnjaka, sunarodnjaka iz Han Pjeska predao se snagama vojske tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Priča da je kao nenaoružan civil prešao granicu Bosne i Hercegovine i Srbije posljednjeg julskog dana 1995. te da je narednih 9 mjeseci proveo u logorima Šljivovica i Mitrovo polje. Ovako je Selim svjedočio i pred prvim opštinskim sudom u Beogradu, gdje je počeo jedan od 4 postupka po ličnim tužbama grupe bosansko-hercegovačkih građana protiv države Srbije. Selim Nuhanović i još 20 njegovih sunarodnjaka žele dokazati da su tokom rata bili zatvoreni u logorima u Srbiji, mučeni i zlostavljani.
Izloženi smo bili maltretiranju, fizičkom zlostavljanju. Ti fizički napadi, to je bilo stvarno neizdrživo. Od same, znači, predaje. Tu jedan dan, dva, znači nismo imali ni hrane, ni vode. Vojska nas je toliko tukla da su ljudi padali u nesvijest, da ko je bio malo izdržljiviji, znači da je nagonio da mi te hladimo vodom tako, a da bi se neko napio, znači ponovo dobio batine i tako dalje. Znači u nekom selu je Goštica, odatle smo prebačeni kamionima do Šljivovice, tu smo bili jedan dan ili noć, ne znam tačno, odatle smo prebačeni autobusima u Mitrovo polje, to je tamo nešto Vrnjačke banje i tako, ne znam. Znači, taj period od ta 2-3 dana, znači, to su bili najkritičniji dani u mom životu. Znači, toliko je bilo maltretiranje dok nas nije preuzela policija. Jutim, nešto je malo niži režim bio, ali kasnije, znači, čim nas je preuzela policija, i tako je bilo maltretiranja, tuče i svega neizdržljivog. Znači, glad i žeđ je bila.
Selim, koji je u logoru u Mitrovom polju dobio nadimak Perica, priča kako je najteže podnosio žeđ.
Mene je žeđ jako skupo koštala kad sam došao u Mitrovo polje, nisam mogao izdržim, tražio sam vode, od tada sam dobio sam srpsko ime Perica i to mi je bilo, znači, tih 8,5 mjeseci, znači, moram se javljati kao Perica, a njima se oslovljavati svaki put, sad, molim vas, gospodine, može li ovo, može li ono, bilo šta. Znači, prije svake molbe sam bio tučen i tako dalje, kao i većina tih kolega kojima sam bio, bilo je čak i trojica komšija iz Mokala. Dobio sam batine zbog nekog nadimka svog, zovem se nadimak mi je Bića i tako da su našli nekim papirima, ne znam. Tako da se na kraju ispostavilo, izvinjavali su se i ti inspektori, sve to nije to greška, međutim, znaju moja leđa, tako da.
U Mitrovom polju bilo je prema tvrdnji svjedoka Selima Nuhanovića zatvoreno oko 500 ljudi i još oko 300 u Šljivovici. On sam nakon 7 mjeseci prebačen je ponovo u Šljivovicu, a odatle vraćen u Bosnu i Hercegovinu, u Kalesiju pored Zvornika. Nakon 13 godina Selim je svjedočio u ovim događajima u Beogradu, a u oktobru ga očekuje novo svjedočenje i suočavanje sa optuženima za zločin koje očekuje bez straha.
Ne, ja nemam šta gore pretrpiti, znači samo mogu bolje, ja sam pretrpio najgore, što ja ne znam da li može biti gore, nije me strah ni malo, svaka doba ide, mogu i sam bez udruženja svog. Ja sam dao imena sam, znači inspektora vlade i nadimak jednog zvao se čovjek Šija, a jednog sam pohvalio, znači Slavenko, čovjek koji nas je branio, koji me nikad nije tukao, koji mi je i davao vode i šta ja znam, kad sam pad unice, što, znači tog čovjeka bi rado volio vidjeti u svom domu.
U Savezu logoraša Bosne i Hercegovine, čiji članovi su pokrenuli privatne tužbe protiv države Srbije, kažu da im je cilj dokazati postojanje logora, a ne sabirnih centara, kako to tvrde tamošnje vlasti. Predsjednik Saveza Murat Tahirović kaže kako se nakon ove mogu očekivati i masovnije tužbe, jer je, kako tvrdi, kroz logore u Srbiji prošlo između 800 i 1000 ljudi. Osim tužbi protiv Srbije, članovi Saveza logoraša Bosne i Hercegovine podnijeli su 17.000 tužbi protiv Republike Srpske i Federacije, te veliki broj protiv Republike Hrvatske i Crne Gore.
Vode se procesi u Crnoj Gori, podnesene su tužbe i u Republici Hrvatskoj, tako da u suštini Savez logoraša, pokrećujući tužbe krajem 2006. i početka 2007. maltene je pokrio cijeli region. Za sada u Hrvatskoj zaista nemamo niti jedan započet proces, ali očekujemo da do kraja godine i u Republici Hrvatskoj taj proces krene. U Hrvatskoj je, prema onim podacima koje mi imamo, daleko veći broj i dosta je komplikovanije, s obzirom da se radi o jednom broju ljudi koji su bili na prostoru takozvane SAO Krajine. I s te strane mi tužimo, odnosno tužujemo Republiku Hrvatsku, ali postoje lica koja su iz Bosne i Hercegovine odveđena u Republiku Hrvatsku, u Split i druga mjesta gdje su bili zatočeni i maltretirani, tučeni, izvinuti raznim psihofizičkim stradanjima. Za sada negdje oko 1000 lica će podnijeti tužbe, ali podnešeno je negdje oko 100 ukupno.
Ukoliko bi sud u Beogradu donio presudu u korist podnosilaca tužbe, Selim i ostali imali bi pravo na naknadu za nematerijalnu štetu koja im je nanesena, a traženo novčano obeštećenje je nešto više od 16.000 eura za svakog pojedinačno. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Bilo je tu i ima spisak i žena i djece i civila i staraca i mislim da najmlađi bio 13 godina, najstariji je bio 90 godina.
Vukovarski branitelj i predsjednik Udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut proveo je u logorima u Srbiji 130 dana, razmijenjen je u ožujku 92. a mnogi su ostali i do kolovoza te godine.
19.11.91. zarobljen sam u Borov Commerce u Vukovaru. I poslije toga su nas ukrcali u autobuse i krenula je kolona autobusa prema Srbiji. Prvo iskrcavanje i prve batine i torture i vezanja i ko smo mislili da ćemo biti streljani, bilo je na Bogojevu, na granici između Hrvatske i Srbije.
Kako je zatvor u Sremskoj Mitrovici već bio napunjen Vukovarcima zarobljenima dan ranije na Mitnici, Šangutova skupina je cijelu noć provela u autobusima.
Morao sam klečati u autobusu na podu i bile su mi ruke vezane na leđima i glava dolje. Gdje su nas tukli i pokraj mene je bio i Zvonko Tvorek, vukovarski branitelj koji je bio i ranjen i u roku 5 minuta s batinama su ga ubili. Bejzbol palicom su ga istukli i u roku 5 minuta je čovjek umro.
Prema njegovim informacijama, ukupno je u srbijanskim logorima ubijeno oko 300 Vukovaraca, a 495 danas se vode kao nestali.
Normalni zatvorski sustav je bio Sremska Mitrovica, Niš i vojno-istražni zatvor Beograd, dok su Begejci i Stajčevo bili ono klasične štale za stoku koje su oni ogradili bodljikavom žicom, svima stražama i dolaskom u Stajčevo. Između autobusa i tih štala u koje su nas smjestili bio je špalira. To znači 20 pripadnika JNA s jedne strane i 20 druge udaljeni na jedno metar i pol i mi smo morali kroz to protrčati, a one bi nas tukli što sa puškama, što sa palicama. Nažalost, onaj ko je pao nije došao do štale, a oni koji su prošli ti su se na neki način spasili. U Stajčevo je ubijen i Branko Koh, Ivan Karmela, Ivan Kunac i Božo Kelava.
Vukovarski branitelj Žarko Pavletić proveo je u Stajčevu 32 dana.
1300 branitelja, što civila, uglavnom većina branitelja, Vukovara su završili u toj štali. Na golom betonu na minus 20 i nešto, nakon x dana su nam nešto slane mokre stavili dolje. Na 6 kvadrata je bilo 11 ljudi, možete zamisliti da ljudi nisu svoje fiziološke potrebe obavljali do 20 dana i više. Dante je bio amater kad je pisao pakao.
Zoran Šangut.
To je već bilo pre 20.11. To su bile temperature već oko nule i ispod nule. Spavali smo na betonu i nakon par dana dobili smo ih prvi obrok. Hrana se sastojala od šnice kruha za doručak i šnice za večeru i mali komadi salame za doručak i za večeru. Kasnije kad su umetljeni ručak i taj ručak se sastoje. Od šnice kruha i neke juke. Ja mogu reći da sam sa nekih 67-68 kila ušao u logor, a za 51 sam izašao.
Prvih desetak dana, kaže Pavletić, nitko za njih nije znao.
Do 12. dana boravka, tada nas je Crveni križ Ženeve otkrio, tada smo postali ljudi brojevi. Moj broj je logoraški, nije on bio utisnut na ruku, ali je 004-222.
A niste, da li možda bi iznijeli neko ime nekog stražara?
Mi njih u imenu nismo znali. Znamo samo Đuru Živanovića, zapovjednika, potpukovnik JNA, koji se i Legartis i obratio.
Nakon otprilike mjesec dana, polovica zarobljenika iz Stajićeva prebačena je u Niš, a polovica u Sremsku Mitrovicu. Šangut tvrdi da su u zatvoru u Nišu bili još okrutniji, a posebno pamti 15. siječnja 1991. dan kada je Hrvatska međunarodno priznata.
Taj dan 15. odnosno tu noć 15. siječnja su nas cijele spavonice izvodili po hodnik, jednu spavonicu po drugih i upadala je grupa, ne znam, od jedno 20 vojnika i to su onda nastukli sve. To je bilo krvi po podu i po svemu. I
koliko vas je bilo?
Pa bilo je nekoliko stotina, ja sad ne mogu reći koliko je, ja mogu reći da je u mojoj sobi bilo negdje 66 u mojoj sobi, a još je na tom katu bilo još jedno 3 ili 4 sobe po 30 i nešto ljudi.
Među zarobljenim civilima i hrvatskim braniteljima bilo je i vukovarskih Srba.
Srbi su isto prošli koji mi, znači svi su prošli kroz taj špalir kroz te batjene, a ove Srbe su za koje su otkrili i da su bili u Hrvatskoj vojci, a veliki broj Srba je bio u Hrvatskoj vojci, nisu posebno tukli i oni nisu smatrali izdajcima svog naroda i vikali da su oni nisu Srbi, da su oni izdajca i tako. 2.12.1991. nas je popisao Međunarodni crveni križ, tako da su sa ubojstvima onda likvidacijama i odluđenim ljudi prestali. Kad smo došli na spisak Međunarodnog crvenog križa, to je bila na jedan način karta za život. Ja sam razmijenjen 27.3. Zadnja razmjena je bila 15.8.1992.
Iz Zagreba za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Samo nekoliko dana nakon što je u Beogradu ovoga ljeta, nakon višegodišnjeg skrivanja uhapšen Radovan Karadžić, okretni poduzetnici u tom gradu smislili su način kako zaraditi na ovoj priči. Bizarna storija koju je za ovaj program priredila naša beogradska suradnica Iva Martinović skrenula je pozornost šire javnosti, ali i drugih medija, te zato objavljujemo još jedno.
Obilazak mesta koje su posle hapšenja Radovana Karadžića postala prava turistička atrakcija u Beogradu počinjemo posetom kafani Luda kuća u kojoj je kao Dragan Dabić često svraćao. Mali lokal sa baštom na novobeogradskom asfaltu je pun. Nije tako bilo sve do dana kada je uhapšen.
Evo ima mesta.
Ali ima ljudi sada, je li veća gužba nego što je bio?
Pre neko večer sam bio, ova bašta je bila puna. I ljudi su masovno pili crno vino koje on pio, medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on bio, međutim, mislim da je ta čaša izmišljena. Sad će se neko seća te čaše posle njegovog hapšenja kad su kapirali ko je, mislim.
Dolaze bi u turističkim turama.
Hvala. Budi po 7 vas.
Jel profitere?
Pa, što?
Iznad stola za kojim je, kako kažu, u kafani sedeo Radovan Karadžić, visi njegova i slike drugog najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Slike su tu već 10 godina, a u ovoj, sada izuzetno popularnoj kafani, od dana Karadžićevog hapšenja raspredaju se najrazličitije priče.
Ja vidim, on je sedeo u jednom društvu od jedno 5, 6, 7 ljudi. Ja sam sedeo 100 pored njih. Tu su se svirale gusle. On je vrlo slabo komentarisao, zvao je turu piće za kafanu celu i uglavnom je nešto beležio u neki notes njegovo blokiš. A vrlo malo je priča.
Najviše su ga deca poznavala. Volio je u sumrak da igra sa njima fudbal na male golove. I onda su oni zvali deda, oko 6-7 sati deda. I tako su ga mnogi zapamtili kada su im pričali o tom lopcanju u Smiraj dan.
U kafani smo zatekli i grupu Holanđana. Tvrde da nisu došli zbog Radovana Karadžića, pa čak i da ne znaju ko je on.
Do you know really?
Of course not.
Naravno da ne znamo. Pita nas da li znamo da je taj Radovan Karadžić svirao gusle ovde. Mi to ne znamo.
We don't know about this, no.
a pitali smo ih samo da li su tu zbog Karadžića i nikakve gusle im nismo spominjali. U prodavnici, pored kafane, koja je također deo turističke ture kao mesto u kojem je kupovao, od dana hapšenja svakodnevna gužva.
Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, je dolazio Radovan i da poludim, samo ništa više.
Kakva su pitanja? Šta interesuje ljude?
Često traže medveđu krv.
To što je on kupovao, oni traže?
Da, jedna žena pre neki dan mi kala baš zato što nismo imali vodu od 5 litara, ono koje je on uzimao. Kao, zašto nema, zbog čega?
Samo nekoliko metara od prodavnice i kafane Luda kuća nalazi se zgrada u kojoj je Karadžić kao Dragan Dabić stanovao. I ovo mesto posljednjih dana izuzetno je posjećeno.
Jel znate u kojoj od ovih zgrada stanovao Radovan Karadžić?
Znam. Gleda iza ovdje ovako. Evo stari gospodine, žive u zgradi.
Ili ima gužba ovih dana, dolazi?
Pa dolazim, naročito vikendu. Pa šta znam, meni lično ne znači jer ga nisam ni prepoznao. Pola Beograda dolaze ovdje da vide zgradu, samo gdje je stanovao, pitaju. Slikaju, pričaju.
Turistička tura obuhvata čak i obilazak trase linije gradskog autobusa 73 kojim je Karadžić navodno putovao kada je uhapšen.
Ko vozi autobus, jel vi vozite?
Ne znam, možda su komentarisali između sebe.
Direktorka turističke agencije koja nudi obilazak ovih Karadžićevih mesta, Tanja Bogdanov, kaže da su je u ponudu uvrstili na zahtjev partnera iz inostranstva, te da upravo stranci pokazuju najveće interesovanje. Cene, kako kaže, nema jer su obilazci deo već postojeće ponude panoramskog razgledanja Beograda.
Je li postojala neka vrsta moralne dileme?
Ja sam turistički radnik. Sigurno da imam moral, ali atrakcija je atrakcija. Zato je bitno da bi se ogradili od bilo kog drugog konteksta, turistički vodič nema pravo da kaže ništa kad se prolazi kroz blok 45. Znači, to je no comment. To je samo da se vidi eto gdje je taj, gdje se to dogodilo na očigled celog sveta.
Sve na ovom svetu može se prodati i iskoristiti u komercijalne svrhe, ali kako jedan čovjek optužen za najstrašnije zločine bez istorijske distance preduzetnicima u Srbiji već donosi toliki profit? Kulturolog Milena Šešić-Dragićević ono što naziva masovnom histerijom oko Radovana Karadžića ovako objašnjava.
Da je neka vrsta masovnog inata i uprkos celom svetu hoćemo da ga slavimo, hoćemo sada od njega napravimo mit. Znači, to što se od tih mesta pravi turistička ruta, može da deluje kao super preduzetnički poduhvat. Tužno je što ruta o istinskim velikim ljudima ove države nema. Zato evo imamo Beogradsku rutu Radovana Karadžića i to samo govori o dubini moralne, etičke krize u kojoj se nalazi ovo društvo, a posebno, ja bih rekla, i mediji javnog informisanja, jer oni govore sada o doktoru Dabiću, ali se o Srebrenici u Srbiji još uvek ne govori.
Zato reditelj Gorčin Stojanović na kraju zaključuje.
To je nekako tanušna i mala tura spram tura, recimo, zločina kakva bi se mogla napraviti u Bosni i Hercegovini. To bi već bila onako jedna stvarno ozbiljna tura.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. S novim temama javit ćemo se ponovo za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.